አሜሪካ ናይ አሜሪካውያን ሮዲያ አበስመራ አፍና ተአብስና አብዚ አፍና አይነ እበስን ዲና ሬዲዮ አሜሪካ ድምፁ ሰዓት ድምፅ ዕብሳት ስለዝኾነት ከምቲ ዝድለ ተቃለ ኣላደይ ተቃለ ህንታሊእ ጉዳይ ኮይኑ ግን ድምፁ ሰዓትን ዕብሳትን ስለዝኾነ እቶም ኣበስመራ ዝተዓበስና ከዓ ነስተም ትሰላ ኣለና ነዚ ምስትንፋስ እዚኦም ተዓብስና ዝደልዩ ዘለዎም ብራር ብርሃነየ ካብ ደንበር
ሰላም ብኤኤ ኣብዚ መደቂ ሕፅን እዚ ነቶም ምስርዓት ግደስ ዘይተባተኹ ስነ ጥበባውያን መርገፂኦም ዘየነፀሩ ተምፅዎ በዓል ኪሮስ ኣስፋ በዓል ኣብራር ዑስማን ከምኡቶም ፍትሒ ዘናድዩ ኤርትራውያን ስነ ጥበበኛታት እዚ እንታይ ተንኮርኩም ቃሎም ጠየቕ ቤቶም ብልዎ ሌላን ብሌላን ውደፉ ጋዜጠኛ ሓቂ ዝሰርሕ ምስለ ሓቂኦም ንዓሰርተ ሓሙሽተ ዓመት ንዓሰርተ ኣርባዕተ ዓመት ብኤርትራ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዝሓቂ ዘለዉ ጋዜጠኛታት እንተቃላዕኹምዎ ፅቡቅ ኣየቃላዕኹምዎን ከዓ ኣብ ኢብዚ ብሽምዕዎ የቐኒኤለይ ወላይል ኢኻዊ
ብዓልትን ብሃይማኖትን ዝመሰረቱ ብዙሒ ፓርትታት ወይ ውድባት ምህላው ኣብ ሓደ ሃገር መፍትሒ ዝመስሎም ውሑዳት ኣይኮኑን። ካብ ሓምሳ ስጋብ ሱሳ ወይ ልዕሊውን ዝበፅሓ ውድባት ዘለዎን ሃገራት ኣፍሪካ ውሑዳት ኣይኮናን። ከምቲ ብዝሐን ድማ ሽግራትን ማርያ የብሉን። ብኣንጻር እዚ ክርአ ከሎ እታ ሓደ ነጥቢ ሰለስተ ቢልዮን ብዝሒ ህዝቢ ዘለዋ ቻይና ንህዝቢ ዘማእከለ ሓደ ውድብ ብቁጠባ ብቴክኖሎጂ ወተሃደራዊ ኮነ ዲፕሎማሲ ኣበይ በፂሓ ከም ዘላ ንዕዘብ ኣለና። ዋላ ነተን ሓያላት ዓለምና ካብ ውድቀት ቁጠባ መድሕን ዝኾነን ከም ዘላ ንዕዘብ ኣለና። ከምኡ ዓይነት ኣካይዳ ዝኽተላ ከም ኩባን ቪየትናምን ዝኣምሰላ እውን ይግህግሳ ከም ዘለዋ ንዕዘብ ኣለና። እሞ ኤርትራዊን ብተመሳሳሊ ድሮ ካብ ምፅወታ ረድኤት ካብቲ ወፅፈ ሓያላ ኮይኑ ኣሎ። ድሕሪዩ ዝመፅእ ድማ ረድኤት ብልፅግና እዩ እሞ ሽድ ኢልና ኣሕዋት ንሕሰብ ምስተውዕል ይቀኒለይ ኣብርሃም እያሱ
ሄሎ ስቶፍ ኣሜሪካ ሰላም ንዓኹም ሕይቶምሃብ ምክትታል ብዙሕ መዓልቲ ገዲፈየ ነይረ ምክንያቱ ምስ ሓደሽቲ ሓሳባት መሰረታዊ ነገራት ክቐርቡ ኣይስምዑን ምትህልላኽ ተዘይኮይኑ ብዝኾነ ናርኢቶ ይካኣቱ እዚ ኤርትራ ፅቡቅ ከም ዘሎ ገይሩ የቕርብ እዚ ኤርትራ ዘለዎ ዓለም ሙሉእ ይፈልጦ እዩ ብዝለዓተ ደረጃ ኣብ ሃገሩ ዘንበሲኢኑ ኮት ብትኢት ይቐልብዎ ብቆደ በረኻታት ቀቲሎም ኩሊቱ ይሸጥዎ ብቆደ ባሕሪ ቀለው ዓሳ ምዃኑ እዚ ዓለም ዝፈልጦ እዩ ካብ ትወዳኣሉላ
ንውሃብ ትርእቶ ዚና ንመስግን ካልኦት ን ርእቶኹም ዝኣኽሉና ቁፅሪ ስልክና 222 2295992 ናይ ውሽጡ መስመርና 15 ናይ ኢሜል ኣድራሻ ንከዓ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ካሚ ፀሓፍሉና